بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أم بالإنجيل الله تعالى صلامين صلامين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنرى Allah Teala'nın üzerimizde olan nimetlerini hatırlamak istiyorum. Allah Teala'nın üzerimizde olan nimetleri çok. Ve insan ne kadar istese ki Allah'ın nimetlerini saymaya sayabilmez. Ve Allah'ın nimetlerinden en büyük nimet de insanın ilim öğrenebilmesidir. Allah'ı tanımasıdır. Tanıyabilmesidir. Veya Allah'ı ona tanıdanların olmasıdır. Bu da əzəmətli bir nimətdir. Çünki Xaliqi sənə tanıttıran və Xaliqi sənə öyrədən, elmi yayılmasında sənə yardım edən insanların olması həqiqətən də Allah Azza və Cəllənin nimətlərindən bir nimətdir. Və nəyə görə elmə toxundum? Çünki biz Allah Taala izinlə bir risale götürəcəyik. Risale də ədəb-ü talib-i məşeyxi. Tələbənin müəllimlə olan ədəbləridir. Və həqiqətən də bu məsələyə ehtiyacımız var. Müəllimlə, öyrədənlə insan necə davranmalıdır, necə danışmalıdır, necə sual verməlidir, ümumiyyətlə sələf buna necə yanaşır, sələflər necə baxıb bu məsələyə, necə öyrəniblər ədəbi elmdən də bax və s. və ilə axır məsələlərə toxunmaq istəyirik. Və əlimizdə olan risalə müəllifi Əbi Abdullah, Əbi Abdülvahab İbn Muqbil Rabi Ər-Rabi Hafizahullahındır. Sözün üçün deyim, bu müəllif haqqında heç bir məlumat əldə edə bilmədim, nə yaxşısına, nə pisinə. Lakin bu risaləni tərif edən Muhammed ibn Abdülvahab Əl-Vassabi rahimahullahın Şeyh Muqbilin sələfi tələbələrinin olan rahimahullah dünyasını dəyişib. O şeyhin bu risaləni təriflədiyini gördü. Və bu təriflədiyini görəndən sonra biraz qəlbimdə rahatlıq tapdım ki, bu risaləni qardaşlarla oxumaq olar. Çünki təqdimat edən şeyh sələfi şeyhlərdən idi, rahimahullah. Və müəllif burada ədəbləri cəm edib. Şeyhlə, təbii ki, müxtəsər və faydalı. Ən birinci bilmək lazımdır ki, ədəb elmdə mühüm məsələlərdəndir. Ədəb elmdə mühüm məsələlərdəndir və kim elmi ədəbsiz öyrənibsə və elmə ədəbsiz yanaşıbsa, onun elmdən heç bir pay yoxdur. Ona qalan hafizə, ona qalan yük daşımaqdır. Elm daşımaq deyil. Ona görə İbn Əqil rahimehullah buyurur ki, bir kişi öz övladına deyir: "Ey oğlum, əvvəlcə ədəb öyrən. Çünki ədəb ağla artırır və insanın kişiliyinə kömək edir. Yəni insanın doğru olmasına, kişi kimi olmasına, insanın rəftarına, davranışına kömək edir. Və məclisi bəziyir və qürbətdə sənə dostun olur." Ədəb elə məsələdir ki, sələflər ona toxunub və övladlarına nəsihət ediblər. Onlardan biri də, sələflərdən biri övladına deyib ki, "Ey oğlum, ədəbi öyrən, o insanda ağlı artırar, insanın kişi kimi böyüməsinə kömək edər, məclisi gözəlləşdirər və həmçinin sənin qürbətdə dostun olar." Və həmçinin Şeyx Salih İbn Uthaymin rahimehullah buyurur ki, elm tələbəsi üçün, elm tələb edən, elm öyrənən, elm məclisinə gələn insan üçün ədəb mühümdür. Çünki o, öz müəllimini tərbiyə verən və öyrədən gözü ilə baxır. İnsan tərbiyə edən və öyrədənin qarşısında bazarda olan kimi və ya başqa yerdə olan kimi olmalı deyil. Çünki insan, əgər müəllimlə örgədənlən, örgədə bilməyəni ayıra bilməyibsə, hələ Allahın bu kəlməsini başa düşməyib. Qul, həl yəstəvü ləzînə yə'ləmûnə vəl-ləzînə lə yə'ləmûn, innəmə yetəzəkkəru ulul əlbəb. De ki, bilənlərlə bilməyənlər eynidirmi? Yalnız ağıl sahibləri düşünər. Bir deyil. Ona görə insan onunla olan ədəbləri öyrənməlidir. Və elm sahibi ən birinci insanlardan elm sahibi o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Və əshabının onunla ədəbi mərufdur. Və bizə gəlib çatmışdır. Sonra əshabıdır. Tabeinlərin onlarla onun ədəbi gəlib çatmışdır. Və ətba tabeinlərdir. Və onların ədəbi gəlib çatmışdır. Və sələflərin ədəbi şeyhləri ilə gəlib çatmışdır. Və onlardan bəzilərini zikr edəcəyik ki, nə üçün bu məsələyə toxunmaq istəyirik? Bu risaləyə başlamaq istəyirik. Çünki insan hörmət eləməlidir müəlliminə, çünki ondan elm alır. Çünki ondan ədəb öyrənir. Əgər müəllimdən elm və ədəb öyrənmərsə, ondan heç bir fayda götürə bilməz. Və tələbə müəlliminin qarşısında ədəbli olmazsa, ondan heç bir şey öyrənə bilməz. Ata İbn-i Əbu Rəbəh, rahiməhullah, İbn-i Abbasın tələbələrindəndir. Deyir, bəzi tələbələr var idi ki, onlar İbn-i Abbasın yanında bir az ədəbsizlik etdiklərinə görə İbn-i Abbasın elmindən məhrum oldular. İbn-i Abbas baxırdı, gördü ki, özlərini yaxşı aparmadılar, cavabları qısa verirdi. Halbuki İbn-i Abbas dəniz idi, okyan idi. Danışdısaydın, danışacaqdı. Lakin görürdü ki, layiq deyirlər, qısa cavab verirdi və tərk edirdi onları. Lakin deyir, biz deyir, onunla yaxşı davrandığımıza görə onun elmindən çox şey öyrənə bildik. Ona görə insan, sələflər gör, nə qədər mühüm məsələ kimi baxırlar buna. Və həmçinin Hafiz öz Buxari şərhində Fəthül Bəri də gətirir ki, ədəb elə bir şeydir ki, insan onunla təriflənir. İstər sözündə olsun, istər əməlində olsun. Və bəziləri ədəbi belə tərif vermişdilər ki, o gözəl əxlaqı özündə cəm eləməkdir və yaxşı şeylərlə görsənməkdir. Və bəziləri demişdilər ki, ədəb, subhanallah, bu ən gözəl tərifdir. Bəziləri demişdilər ki, ədəb özündən yuxarı olanı hörmətləndirmək, təzim eləmək və özündən aşağıdakıya rifq eləməkdir. Yumşaq olmalı, ədəb budur. Ədəb özündən yuxarıdakını həmişə ucaq tutmaq, tərifləmək, özündən aşağıya da rəhimli olmalıdır, rifq eləməkdir. Ədəb budur. Yəni, təkəbbürlü olmamaq, təkəbbürdən qaçmaq və həmçinin Abdullah ibn-i Mübarək səhifələrlə buyurur ki, mən 30 il ədəb öyrəndim, 20 ildə elm öyrəndim. Yəni, ədəb elmdən öndədir. Ona görə hətta görsəz ki, bir insan elm sahibidir. Lakin ədəbi yoxdur, görərsən, ona insanlar az yaxınlaşar, az soruşar. Tanıyandan sonra ki, bunda ədəb xələlləri var. Amma insan görsə ki, elmi azdır, lakin əxlaqlıdır. Yumuşaqdır, rafiqdir. İnsanlar onun yanına gələr. Ona görə elm örgədən də, elm örgənən də ədəbi qorumalıdır. Lakin müəllimə qarşı olan ədəb daha üstündür. Hətta Allah Teala da mədh eləmişdir elm sahiblərini və örgədənləri. Və həmçinin Abdullah ibn-i Vahib, rahiməhullah, Maliki məhzəbinin yayılmasında böyük əməyi olan İmam Malikin böyük tələbəsi, ən yaxını deyir ki, biz Malikin ədəbindən daha çox öyrəndik, nəinki elmindən. Biz İmam Malikin ədəbindən daha çox götürdük, nəinki elmindən çox götürdük. Hətta İbn-i Vahab deyir ki, Abdullah İbn-i Vahab rahimahullah deyir, İmam Malik dünyasını dəyişəndə evinə getdim. Bizə keçdikləri kitablara baxdım, sonra gördüm sunduqların içərisində kitablar var ki, oradan bizə bir nöqtə belə danışmamışdı. Biz də rəb yedik, nəsə bilirik. Şeyh xəzinəni gizlədir evlə. Gör, İmam Malik nə idi? Deyir, biz İmam Malikin ədəbindən daha çox götdük ki, nəinki elmindən. Bunu İmam Zəhəbi Siyar Aləmin Nübalədə getirib. Həmçinin Sufyan Səvri deyir ki, sələflər öz övladlarını elm tələbindən qabaq ədəbi və düzgün ibadəti öyrədərdilər. Ədəbi və düzgün ibadəti öyrədərdilər. Çünki elm insana ədəb, təvazökarlıq gətirmirsə, o elmin adı yoxdur. Əgər elmdən başa çıxmaq, elmdən insanlara aşağı baxmaq və elmdən insanları özündən aşağı səviyyədə görmək hasil olursa, o elm deyil. Necə? Hafiz gətirdi ki, Fəthül Bəridə, yəni İbn-i Rəcəb, Əl-Əthqalani, rahiməhullah, deyir ki, ədəb özündən, səndən böyük olanı təzim eləmək, layiqində, qədərində təzim eləmək özündən aşağıya da rifqli olmaqdır. Ədəb odur. Əgər elm bunu gətirmirsə və elm öyrənən də bu cür yanaşmırsa, o zaman heç bir fayda yoxdur. O insan sadəcə olaraq kitab əzbərləyə bilər. Sadəcə nəsə əzbərləyib, başında daşıyır və ya qəlbində. Həmçinin İbn-i Zəkəriyyə Yahya İbn-i Muhammed Əl-Ambəri Rahim Allah buyurur ki, ədəbsiz elm odunsuz ocaq kimi. Ədəbsiz elm odun olmayan od kimidir. Və buyurmuşdu ki, elmsiz ədəb də ruhsuz cəsəd kimidir. Meyyit yəni. Heç nə, uzanıb orada. Heç bir faydası yox. Və həmçinin İbrahim İbn Həbib Rahim Allah deyir ki, baləcə uşaq idim, atam məcdi ki, sənin alimlərdən, fəqihlərdən ədəb öyrənməyin mənim üçün daha sevimlidir, nəinki elm öyrənməyin. Və həmçinin Malik Rahim Allah, İmam Malik Rahim Allah deyir, baləcə uşaq idim və sübh namazı vaxtı idi. Anam mənə durğuzdu və dedi ki, ey Malik, dur və get Rabiyənin yanına. Balaca uşaq idim, deyil, 6 yaşım vardı. Anam mənim cələbiyəmi geyindirdi və başıma əmmamə qoydu. Dedi, ey Malik, get Rabiyənin yanına, ondan ədəb öyrən, elm öyrənməmişdən qabaq. Mən də deyil, balaca uşaq idim. Gedirdim, otururdum, baxırdım şeyhə, necə gəldi, necə getdi, necə danışdı, suallara necə cavab verdi, öyrənirdim ondan. Ona görə alimdən öyrənmək o deməkdir ki, təksi oturub sözlərinə qulaqsızsan. Yox, o gələndə baxmalısan, gedəndə, oturanda, danışanda, necə apardı özün tələbələrlə və biri ona qarşı pis hərəkət edərdi, o necə qaytardı onu. Belə öyrənir insan. O insanlar ki, alimlərin yanında olur, lakin görürsən, cavab verəndə hissənir, özün apara bilmir, o ola bilər, oturub o dərsdə, ola bilər. Amma faydalanmayıb. Faydalanı belə izləyib kitabı. O baxmayıb. Şeyxin səmtinə baxmayıb. Başqa şeylərinə baxmayıb. Ona görə mühümdür ki, elm adamı, ya elm öyrənmək istəyən, həmçin sual vermək istəyən müəyyən ədəbləri qorusun. Təbii ki, biz ədəblərə gələcəyik. Sadəcə biz hələ danışırıq ki, ədəb nə qədər mühümdür. Amma şeyxlə ədəb, oturanda ədəb, məclisdə ədəb, gəzəndə ədəb, yiyəndə ədəb, günəş olanda ha tərəfində durmalıdır, gecə olanda ha tərəfində durmalıdır. Bu hamısı gələcək inşallah. Təfsilat mı? Və sonra bilmək lazımdır ki, Allah Teala həmçin bilmək lazımdır ki, sələflər elm tələbəsinin, yəni elm öyrənən insanın, sual verən insanın ədəbsizliyinə görə sual verməyi ona qadağ edirlər. Görün, ədəb nə qədər mühümdür. Necə İbn-i Muflih ədəb-i şəriədə və həmçin Xəlləl əxlaq kitabında İbrahim İbn-i Şəmməsdən rivayət edir ki, biz Vəki İbn-i Cərrahın yanındaydıq. Vəki İbn-i Cərrah da İmam Şafinin müəllimlərindəndir. Onun yanındaydıq və tələbələr öz aralarında ixtilaf eləmişdilər. Və Vəki İbn-i Cərrah da cavab vermirdi Allah ixtilafına. Və demişdi ki, məni 7 gün dindirməyin. 7 gün mənə danışdırmayın. Olmaz siz mənə danışmaq. Ədəbləndirirdi. Ona görə bir dəfə yadıma gəlir, tələbələrdən biri gəldi Şeyh Aslan yanına, dedi, sual vermək istəyirəm sənə. Dedi, 40 gün mənə sual verir. Dərsdə telefonla oynayırdı. Ona qəribə gəldi ki, necə olur ki? Və yaxınlaşdı, bizim aramız yaxşı idi. Mən ona dedim ki, sən yəqin dərsdə nəsə eləyirsən. Ola bilməz, elə belə səhəndisin o sözü. Və bu vaxtda mən sələflərin əxlaqı kitabı oxuyur, özüm üçün. Və orada gördüm ki, sələflər, müəllimlər, tələbələrini sual verməkdən qadağa eləyərdilər. Və gəldim, onu göstərdim ona. Sonra getdi, şeyhdən üzr istədi. Və şeyh dedi ki, indi verə bilərsin. Yəni, səhvi boşa düşdüm. Ona görə, Vəki İbn-i Cərrah deyir, 7 gün mənə danışdırmayın. Və şeyh dedi ki, innəmə aradtu uəddibəhum. ثُمَّ حَدَّثَهُمْ Deyir, mən istədim ki, onlar ədəblənsinlər. Sonra başladı onları danışdırmağa. Hələ sən eləməyək ki, ədəb elmdə bilən adamla, böyük insanlarla ədəb elə belədir. Alimlərlə elə belədir. Necə gəldi vermək olar, nə vaxt sual vermək olar, necə gəldi danışmaq olar. Hər şeyin öz qədri, öz qiyməti var. Və sonra bilmək lazımdır ki, Allah Azza və Cəllə elmin dərəcəsini uzatdır. Necə Allah təala buyurur ki, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allah sizdən elm sahiblərinin və iman edənlərin dərəcəsini artırdı. Allah hər şeydən xəbərdardır. Həmçin Allah təala buyurur ki, قُلْ De ki, هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki, bilənlərlə bilməyənlər eynidir mi? Həmçin Allah təala buyurur ki, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Biz bu kitabda misallar çəkirik insanlar üçün. Onu yalnız alimlər başa düşür. Və sələflərdən biri bu ayəni oxuyanda Allah təala Qur'an-ı Kerimdə 40 dənə misal çəkir. 40 yerdə misal çəkib Allah Qur'an-ı Kerimdə. Sələflərdən biri deyir ki, bu ayəni oxuyanda Qur'an-ı Kerimdə başa düşmədiyim misallar qabağıma çıxanda gedirdim ki, şeyhlərin yanına və bilirdim ki, alim deyiləm. Çünki Allah deyir ki, onu ancaq alimlər başa düşür. Bilirdim ki, mən alim deyiləm. Hansı Allahın çəkdiyi misal başa düşmüşəm? 40 dənə misal çəkib. Heç bilmirdi 40 dənə misal var. Ona görə həmçin Allah təala buyurur ki, innəmə yaxşə Allah əmin ibadihil uləmə Allahdan elm sahibləri qorxar. Həmçə Allah təala buyurmuşdur ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilməsəniz, bilənlərdən soruşun. Yəni, elm Qur'an-ı Kerimdə məd olub. Allah təala bilən itlə bilməyən iti fərqləndirib. Allah təala bilən itin ətini halan sayıb. Bilməyən itin yox. Allah təala deyib ki, ova getdiyiniz zaman Allahın adı ilə atın. Və örgədilmiş itləri Allahın adı ilə göndərin, gətirdiyini yiyin. Yəni, öyrədilməmiş it gətirsə yemək olmaz. İkisi də itdir, lakin elmə görə ət halallaşır. Ona görə İbn-i Qeyyim Rahimallah buyurur ki, elmin fəziləti üçün bu ayə bəsdir. Allah itlər arasında elmdən fərq qoyur. Subhanə və Teala. Həmçinin Allah təala buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnallaha yərfəu bihədəl kitabi əqvamən və yədəu bihə əxarin. Allah bu kitabla bəzi qövrümləri qaldırır, bəzilərini də alçaldır. Müslüm rivayət edib, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh rivayətində. Həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verib ki, elm əhli mirası götürürlər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, innel ulemə varatatul ənbiyyə. Alimlər peyğəmbərlərin mirasından götürürlər. Və innel ənbiyyəə ləm yuvarrithu dinarun vələ dirhəmə. Alimlər nə dinar, nə dirhəm doymuyublar. Və innəmə varrathul ilmə. Onlar elmi miras qoyublar. Fəmən axadəhu axadə bihavdini vafir. Kim ondan götürürsə, böyük nəsibi var. Nəsib götürür. Bax, kimin mirasından götürürsən. Həmçin, bu da mühümdür. Və alimlər o mirasdan götürürlər. Ona görə Seyf Ələm Nəbzə tabiinlərin dövründə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məcidində dərs gedirdi. Elm halaqaları var idi. Və Əbu Hüreyra radiyallahu anhü gəlir bazara deyir, ey insanlar, alverişlər də bilirsiniz. Mazar oğlanın xoşladığı yerdir. Deyir, ey insanlar, məcciddə miras paylanılır. Bunlar da deyirlər, burada durmuşum, gedir oradan götürəklər. Hamısı qaçırlar məcciddə. Gördən nə? İbn Abbas orada dərs deyir, İbn Məsul burada dərs deyir. Halqalar da elm halqaları. Deyirlər, Əbu Hüreyra, ya sən hədis rəvayət edirsən Allah Rasulundan. Sən yalan danışmaq olmaz axı. Deyir, mən yalan danışmam ki, Peyğəmbərin mirası paylanılır burada. Yəni, elm mirasdır. Ən gözəl mirasdır. Və Rasullar o mirası özlərindən sonra qoyublar. Hədisi rəvayət edib Əbu Davud və Şeyx Alban Rahimallah hədisi səhihləşdirib. Və bu cür hədislər və dəlillər çox da elm üçün. Və insan bu məsələdə diqqətli olmalıdır. Yəni, bu boyda dəlillər bizə öyrədir ki, bu məsələ elə-belə məsələ deyil. Və istəyirik birinci ədəbi götürək. Birinci ədəb Tərəttufu talibi mə şeyxihi və izharul həcəti ilə təlimihi. Birinci, tələbənin müəllimlə lətif olmasıdır, yumuşaq olmasıdır. Və həmçinin göstərməsidir ki, ona ehtiyacı var. Ehtiyacı var ona. Və şeyx birinci gətirir ki, qalə tealə, uca Allah buyurur. Fişəni Musa və Xıdır. Musa və Xıdırın qıssasını bilirsiniz. Musa aleyhissalam örgənməyə gəlir Xıdır aleyhissalamdan. Və deyir ki, qalə ləhu Musa. Allah deyir ki, Musa ona dedi, həl ətdəbiyyukə alə ən tuallimən bimə ullimtə uçdə. Allahın sənə örgətdiyini mənə örgədərsən, baxma ki, Musa ondan əfsəl idi. Musa aleyhissalam əfsəl idi Xıdırdan. Deyir ki, onlar mən sənin yanında olum. Demir, mən ulul əzimdənəm, 5 dənə böyük peyğəmbərdən bir də mənəm. Sən heç peyğəmbər dedir, ixtilat sən peyğəmbər olmağı. Nə bilirsən, tez ol, dinə, mən kişim var. Dedi, onlar mən sənlə gəzim biraz. Sən müləzim edeyim, yanında oturum. Və bu qıssanın da səbəbi midir siz? Allah Teala Musa'ya deyir ki, sən nə elmli var? Hədis, rivayət müslim dedi. Deyir ki, yoxdur. Allah da Musa'nı qınayır. Deyir, get, filan yerdə bir qul var, səndən çox bilir. Get onun yanına. Əslində, Musa düz zar vermişdi. O, özünün elmisini tanımırdı. Lakin, daha gözəl olardı ki, deseydi ki, Allah bilir. Və Allah da onu gətirir Xıdırın yanına. Və deyir, onlar deyir, səndən örgənim. Və bu, çox uca bir ədəbin işarəsi və lətif bir müraciətin dəllidir. Aleyhissalatu vesselam Musa aleyhissalam Xıdıra müraciət edir. Baxmayaraq ki, o Musa Xıdırdan əfsəl idi, lakin öyrənən, öyrəndiyi zaman belə olmalıdır. Öyrənən, öyrəndiyi zaman belə olmalıdır. Çünki həmin an üçün Xıdır elmli idi. Həmin an üçün Xıdır müəllim idi, Musa tələbə idi. O zaman ədəbi götürdü. Dedi ki, hələ ətdəbiyyukə, olar sənə tabi olun. Hələ ən tuallimani mimmə ullim təruşdə. Örgəndiyin şeyin, mən örgənim deyə, olarmı ki sənə qoşulub? Şeyh Abdurrahman, Sədi Rahimallah bu qıssanın faydalarından danışır ki, burada müəllimin, tələbənin daha doğrusu müəllimlə ədəbi görsənir. Və həmçinin müəllimin necə xitab olunması öyrədilir. Necə Musa aleyhisselam dedi ki, olarmı mən sənə qoşulum, sən mənə öyrədəsən. Və deyir ki, bu sözü çox gözəl, lətif şəkildə çıxartdı. Olarmı mən sənə qoşulum? Və deyir, burada həmçinin məsləhətləşmək kimi çalışdı. Müşavirə elədi ona, şuur elədi. Müşavirə elədi, dedi, olar, nə kimi məsləhət görsən, bəlkə mən layiq deyiləm sənə yanına gəlməyə. Bəlkə mənə başqa yerə göndərəcəksən. Və bu cür lətif şəkildə ona müraciət edir. Və yəni, sən mənə icazə verərsən, yoxsa yox. Və burada həmçinin göstərdi ki, onun ehtiyacı var Xıdıra. Çünki Şeyx Rahimallah babda gətirdi ki, tələbə izhar eləməlidir ki, ehtiyacı var ona örgənməyə. Və necə ki, bu kibir əhlinin ziddidir. Onlar ki, elm əhlinin qabağında özlərini elə aparırlar ki, sanki bunlar onlardan çox bilirlər. Sanki bunlar onları örgədirlər. Və əksinə insan öz ehtiyacını, alimlərə ehtiyacını örgənən zaman bildirməlidir. Və həmçinin Şeyx İbn Uthaymin rəhməhullah aleyhi buyurur ki, bu çox gözəl təvəzzüşarlıqdır. Və sən buna fikir ver ki, Musa aleyhissalam əfsəl olmasına baxmayaraq, Allah qatında hörmətli olmasına baxmayaraq, Allah Taala onunla birbaşa danışmasına baxmayaraq, bu şeylərə baxmayaraq, çox lətif bir şəkildə dedi ki, olarmı ki, mən sənə tabi oldum, sənə yanında oldum. Çünki tələbəsi olacaqdı. Ondan öyrənəcəkdi və burada dəlil var ki, tələbə müəlliminə qarşı daima ikram eləməlidir. Və bu iki şeyxin gətirdiyi İbn Uthaymin və onun müəllimi Şeyx Abdurrahman Sədinin gətirdiyi məsələdə bizə 6 dənə fayda çıxır. Birinci fayda, tələbə müəllimlə lətif olmalıdır, yumuşaq xitabında. İkinci, həmişə müəllimi müşavirə eləməlidir, məsləhətçi götürməlidir. Üçüncü, elm almamışdan qabaq icazə istəməlidir. Dördüncü, həmişə ona hörmət eləməlidir. Beşinci, həmişə təvəzzükar olmalıdır və onun qabağına təkəbürlük eləməməlidir. Altıncı isə özünü onun elminə ehtiyacı olduğunu göstərməlidir. Və bu ədəb insana həm bu dünyada, həm də axirətdə fayda verir. Və Şeyx İbn Uthaymin və Şeyx Sədinin adı çəkildi bir yadıma düşən bir şey oldu. Bilirsiniz ki, Şeyx İbn Uthaymin Bakr İbn Əbu Zeydin rahiməhullah və ləfərallahu ləhu Allahın bağışlasın, ölümünün axırlarında Bakr İbn Əbu Zeyd müəyyən xətalara düşmüşdü və Şeyximiz Əlləmə Rabi hafizə Allah rədd eləmişdi onun xətalarını. Lakin İbn Uthaymin rahiməhullah deyir ki, biz Abdurrahman Sədinin yanında olanda o qədər ədəbli adam idi ki, tələbələr özünü ona oxşadırdı. Yerişində, gülüşündə, yazı yazmağında. Deyir, baxmayaraq ki, şeyhin xətti oxumaq olmurdu. Amma hamı o kimi yazırdı. Təcrir edirdilər şeyhi. Təcrir, yəni hörmət edirdilər şeyhi. Və inşallah birinci gün üçün bu qədər bəsdir. Gələn dərsdə inşallah ikinci ədəbə keçəcəyik. O da səbir eləmək şeyhin dərslərinə səbir eləmək, onun söhbətinə, oyuna oturmaqda səbirli olmaq və ola bilər şeyx biraz gəliz adam olsun, səbirli olmaq. Madam ki, örgənirsən, örgəndiyindən gələn bəzi cəfələrə, bəzi soyuqlara səbirli ol. Və bu, təbii ki, bu alimlərlə olan ədəblər deyil, biz qardaşıq. Biz Allah təhsil edir ki, Allah Taala hamımızı elmə müvəffəq eləsin, onu örgənməyə və onun ədəbin tətbiq eləməyə və həmçinin onu insanlara öyrədməyə. Və sallallahu nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi.